Gepli ýa-da atlyk radiosy, günüň sagatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen sizi tanıştyrýar. Şun Kaddafin gollaýan uly harby kolonna Nigerin Agade şäheriniň ýetip paýtagt Niamey şäherine uwr tutdy. Bu kerweniň onlarça bronly tehnikadan ibaratdy aýdylýar. Gagadaqı xalqara cinayet tribunalı Yugoslav oşunun önkü yolbaşısı Momčilo Perišići 27 yıl türmeti soğluğuna hüküm etdi. Ol 90-cı yıllarda Balkanına olan uç dövrünü adam dadaşı cinayetlere amalaşlarını kayplanyar. Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan öz yurdunun ısrarilen sövda hem harva atnaşıklarını besediyenin naikti. Türkiye geçen yılın mayayına gazı sektörüne Gawa böwüsmek islän gäme Israil harbiýlerini hüjümi wagty 9 türk raýatynyň ölümi bilen bagly meseleni halkara suwuna geçirjekdigini ma'lum etdi. Rang demirgadygynyň harbiýlerde şeýan awtologa edilen yaraly hüjümiň netijesinde 8 adamyň helak bolup biriniň yaralananyny habar berilýär. Ýurdun resmiýetleriniň berýän maglumatlaryna görä, diňe awgust aýynyň Irakda 45 polisiýa şäherim 39 harby gullukçysy öldürilipdir. Eýran Türkiýanyň öz territoriýasynda howa hüjümlere garşy radarynyň ornaşdyrylmagy bilen ilalaşmagyny tanqid etdi. Şu Universitetin Leningrad oblasında demirgadyk akımı proýektiniň birinji tapgyry tamamlanyp, gaz geçirji turolaryna sinagy başlandy. Demirgadyk akımy gaz geçirji tarkaly Orsiýet Ýewropa ýurtlaryna ýylla 55 milliard kubmetr gazy satjakdygy habar berilýär.
Diýer Azatlyk radiosy. Eferde gözýetim artly programmamyz. Bu gerekli gepleşigimizde daşogudly 40 baptist dindar Kaspiýanyň kenarynyňaky awalada saklanypdyr diýip Forum 18 gullugy habar berdi. O wakada ortunyň gullugyň redaktory bilen interwýuny.
There were some 40 members, both adults and children of a religious community from
Awadada dinjalmak üçin gowy şertler barmy? Aşawatly Wafa Kakajanow bilen habarçymyň geçiren interwýusynyň dertiniz.
Bir gize unyňa 100 dollardy şatady. Dünýäni 2 maşgal bolup boldy.
Eurosoyuzun daşary işler ministerlerinin hepdäniň ahyryna Polşada geçirilen 2 günlük maslahatyny Belarus bilen gatnaşyklary ýola goýmagyň şertlerine teredildi. Kim siýasy tutuklaryň azatlygy çykarylmagy esasy şert ýokmuny öňe sürildi.
I'm thinking about Belarus. Well, as you know, we have taken a very strong
Eurosoyuz Türkmenistan bilen baglanyşykly şunyň ýaly pozisiýa ýöredýärmi? Şu temadan syny Ondan soň ilim we tehnologiýa atly ýörüýte programmamyzy dikkatiňize öderler. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Din wujdan azatlygy meseleleri boýunça iş alyp barýan Forum 18 täzelikler gullugynyň ýakynda ýereden maglumatyna görä, iýul aýynyň aýagynda Türkmenistanyň Kaspiýanyň kenarynyňaky awada syýahat zoologyna din salmagy gelen daşogudly baptistler toparynyň 40 agzasy awazada polisiýa tarapyndan saklanypdyr hem soňra gelipdir. Olar bu ýeri terk etmäge mejbur bolupdyrlar. Biz şu wakaýa bilen gyzyklandyk. Forum 18 täzelikler gullugynyň redaktory Felix Körlü bilen bolup geçen waka dogrusyna habarçymyz gözel gurulungdaş boldy. Şol söhbetdeşligi dinläli.
Bu waka haçan we nähili ýagdaýda bolup geçdi?
There were some 40 members, both adults and children of a religious
Daşogudly dini toparyň, ýagny Baptist kilisesiniň 40-a goly agzasy şol sanyny çağalar Kaspi deňziniň kenarynyna din salmakçy bolup Iýul aýynyň ahyryna awada baryptyr. Olar baran güni nahar başyna üýşünne 8 sany polisiýa işgärniň hem bir imamyň baryp, olary kemsedip başlanlygy, olaryň dinç almagyny bet edip, awadan terk etmegini talap edenligi bile mälim boldy. Baptistlere şeýle de awadada registrasiýada durmaga borçlulyk aýdylypdy. 3 günläp dowam eden soraq edişlikden soň baptistler öýlerine dolanmak kararyna gelmäge mezur bolupdy.
church members decided to head for home.
Baptist dinçileri avadada dinga dinç almaqçı olmadı ya olar öz dinini vağıt etmeğe de sinan sıpmadı.
As far as I understand it, the church members from Dashoguz were having a holiday in Avaz.
Menin bilişime göre Dashoguz'un Baptist kilisesinin ağlaları avadada dinç almaqçı olupdi. Ema oların avadada olmağı yerli resmilerin gönlünden turmadı. Avaladaki polisi işgərlərinin baptistləri aytmaqlarına görə, onların avada bariyanlığı varada gönü daşoğudun, dini toporun hərəkətlərinə gözəkçilik edən adamlar tarafından xəbər verilibdir.
Directly from people in Dashoguz who've been tracking what they were doing.
Bu vaqa varada sizə nə deyib məlum oldu?
Protestants within Turkmenistan have recounted Forum 18 the
Forum 18 agentlerine bu vaka varasını Türkmenistan'daki protestant dinçiler haber verdiler. Biz adattaki fiyali vaka ile bağlı detayları anıklamak için Türkmen resmilerine yüz tutmağa inançtık. Ama bizim bu vaka katnaşan Türkmenbaşı şehrinin imamı Çağrıhacı Mommaliva ve yerli polisiye bölümüne çıkmak için inançıklarımız başa varmadı. Biz şeyle de Türkmen parlamentinin insan hukukları boyunca komitetinin yol başlarına çıkmaya da inançtık. Komitetin başlığı Pirnadar Hudaynadarov Forum 18 agentliğine komentari vermekten düyüp götür boyun kaçırdı. Onun orunmasarı Murat Atayev olsa, avaladaki vakanın parlament ağlarlarının ıhtiyarlığını değişli olmadık bir meselediğini aytti hem, Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki dini meseleler boyunca genişine yüzlenmeyi maslahat verdi. Ama bu genişin başlığı Kurvan Merdi Nurfahatov, Forum 18 agentliği üyedin tanıdan madına trupkan taşladı.
Absolutely to answer any of our questions.
Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki dini meseleler boyunca genişinin başlığı Azadlık Radyosu'na hem cevap vermeyen trupkanı taşlamak ile oldu. Türkmenistan'ın devlet idaralarında islendik meselelere gerek gelende adatça komentariye vermekten boyun kaçırıyorlar. Buna neye sebep oluyor diye fikir ediyorsunuz?
Well, the Turkmen authorities want to retain control.
Bu Türkmen hakimiyetlerinin yurtta olup geçen islenlik hareketleri öz gözöçülüğüne saklamak isteyenliğini yine bir gerek korku diyar. Cemiyette ehli zat hakimiyetin kuramaçılığına ve gözöçülüğüne galiyar. Hükümet bir gözöçülüğünü devam ettiriyar. Bu Müslümanlara da değişli. Hükman hacı gidiyenlerin sanoğunu, ve sanını hüt öyüdü kesgitliyar. Beyleki din kuramaların hatava alınmağına ve hareket etmeğine berk çayaklindirmeler önkülere alı devam ettirliyar. Şeyli adaydı devlet edaralarının resmileri edenettilikler paş edilip yurdun avrayına erve tesir getirmeğinden hovatirlanıp islenlik problemi var adı dil yarmaktan saklanıyarlar.
Harm the image of the country, so they don't even want to discuss these violations.
Türkmenistan'da insan hukuklarının solsanda dini adatlıkların berca edilmeği uğrunda yağdayın özgörmeğine nekili şartlar var deyip fikir ediyorsunuz.
Hope that things will improve for members of religious communities.
Dini toparların ağlarlar için şartların özgörmeğine köpten meri umid ediliyor. Ama iş üzerine Türkmen hükümetinin gözükçülüğü güçlülüğüne galiyar hem bu kurdan yağdayın kovlaşıyanlığını tasdikleyen adımlar gözükmüyor. Dini toparların ağlarlarının hareket etmeye, dini kitapları okumaya mümkünçülükleri çayaklı. Onların yurttan çıkmağına piyasgelçilik dörediliyor. Dini inançları sebeple tutsak edilenler tutsaklıkta galiyar. Bir de meyelim bulun, 8 tutsağın hiç birisi sonki güne geçişlikte boşadılmadı.
For the moment, 8 religious prisoners of conscience.
Siz Forum 18 kulluğunun redaktörü Felix Körlü ile geçirilen interviyonu dinlediniz. Özyetim programımızı devam ettiriyor. Havada da dinç almak için boğu şartlar var mı? Aşavatlı Vufa Kağacan filin havarçıyımızın geçiren köhvetteşlerini dinlerdiniz. Eurosayılın daşırı işler ministerleri geçen hepten ahırını Polşa'da 2 günlük maslahat geçirdi. Belarus filin katnaşıkları yola koymakta esası şart hükmününe siyasi tutsakları azad etmek öne sürüldü. Eurosayıl Türkmenistan filin bağlanışıklı şunun alı pozisyonu eğiliyer mi? Şu temadan sayını hem alım ve teknoloji adlı yürüyücü programımızı dikkatini de verirler. Gözetim programmamızı devam ettiriyor. Türkmen hakimiyetleri avadada din zalyanları niyetlenen mihmanhanaların kuruluşuklarına, bir yerde dünya derecesinde infrastruktura döretmeye ulun veriyor. Avadada kurulan hem işlep başlayan mihmanhanalar yurdun yönüköy rayetler için yeterli mi? Mali yağdayı çayaklı adımları din zalmak için Kaspiyenin kenarında bu mihmanhanalardan başka alternatif varyantlar var mı? Havarçı Musultana Silva'nın Hazar'ın kenarını dinzalın aşkavatlı Vefa Kağızan'ı filan geçiren interviyosunun dali.
Avada'da teyli mihmanhanalarda dinzal gördünüz mü?
Yok, ben teyli mihmanhanalarda dinzalmadım. Köyne dağsalarda dinzalım ben. O yok dağsalarda dinzalım o.
Ne mi sebepten siz o teyli mihmanhanalara yerleşip dinzal ölmediniz?
Ben etrafı yerde dinzalmanın o veri. Bir şeyde de seyirde itazade yaşadık. Tüvelim yaman ulu kovcaların korktırlar öyle mi? Yani, kim yeri kovuyla, kim itazayı kovuyla dinzalanla. Şimdi de aydışlarına uğra hem mi sert dördülün. Bolan adamlar katı övüyeler.
Bakalar el yeter mi?
Bizim kalanayan pulumuzdan kımmadırak.
Sonra barıp dinzal öleyen adamlar neyle? Dayhalar, işçiler bar öle mi?
Ekini ya olmasa bir tüvdeyatı kovuyla adam elbette dinzalır. Yani, hem adama olma sartmaya da.
Sizin dinçalan dinçalış öyünüz el yeter miydi?
El yeter deyip, yani sonun bir gize oynayma $100 satardı. Bir yönü iki masalı olup bulduk. Masalı aslında $50'dan bir şey. Yani onunla da hem taraflayın amatçılık katı kurat kurulundu da. Çünkü kadarvatlı adamlar da sonun üyesi yaman amatlı kurulurlar. Yatma, turma, baynan, onun kağıdın, haladinin, televizyonun hem de adın var. Yani nakarın ödün, bir süreyen ödün, iyi. İdiliyle bir sefer deyince almak için, ikilinlik adama el yeterli bol, biliyorsun. Bir beş gün, yedi gün deyince almak için, şu amattırak bolya. Bir adama, misal için, şu bakanı vermen o, kalı olacak. Şuna köp köp kuru oturuyorlar. İki ataz, üç ataz kurutanır, halk için el yeterlik bolacak, kaytan şu.
Çağların dinsel şakta ne yemeydi bilemez
Avada'da? İtiliyelerde korkuyan atları o hakikatten görüyor musun? Çağılırsın, katamat dedikler. Kadar ölen demiştirende elbette Avada kovu. Hem de taraftan. Otağın suvum arasa, sivizasyasam güçlü otağın. Çoğu bir yönelikten neyle bu da atları yola sürüyorum Avada'nın saylavalısı. Çoğu da dins merkez etmek yönelikten neyle elbette.
Hazara ünüs verilmeyenle ne hile arayan?
Hazarda da elbette. Onu da bir ünüs verseler, bir 5 saniye yankı, avada merkezinin atılışı, atiyeler asılsa elbette. Hazar şehircede ondan mı olma mümkün?
Adamların şu deyince şehirlerine gitme için, Thomas Mewse mi? Ulağı yardayı ne hile?
Hakikaten edip gördüm, bizim hem işe öyle ulağımız var, öz ulağımıza gidiyoruz. Öz ulağımıza gitsen, bir bağlara gidip geliyen, taşından o taksa, maşin tutup nemde oturandan, öz ulağın amatlı oluyor.
Halk için uçarlar, yol olsa, otlar yeterlik buluyor mu?
Ünlü neyse iki sefer poğut kattı ya. Samanıyorum neyse sefer vardığını doğal beni uçup görmeyken bilemem. Ölümde kaydım çok halk neyleri kaydı neyleri onu bilecek ki. Doğru neyse.
İlatın has on öyle din zanmaklar için Türkmenistan'da yeni nemeler edilse onu durur diye pasaplayanız.
Türkmenistan'da şu öz denizimiz yali, kadar deniz yali denizi bağıradan başka yere gitmenin gereği yok. Ustaları elbette Cumat Gören son kuvvet illerde ünsüret başladılar. Deniz kenarında deniz almaya. Elbette bu kadarda da şeyle bulur ünsüverteler, yol olsunlar.
Çok ötesi için sağ olun.
Havarçıymız Sultan Açılova'nın aşkavatlı Vefa Kağızanı filan avada var arada geçiren interviyosunu dinlediniz.
Türkmenistan'da yaş maskalalar ayrıtığında yaş çatıncılar var arada nehil aladalar ediliyor.
Hazır nikahdan geçmek için arzanın yanı bilin, başka nikahda durmayanlığın, maskala yağdayın, nihilde yaşayanlığın var arada bir neçek maskaları tavşırmağın.
Avrupa'da dinanların işe yerleşmek ve bilim almaklar için nehil mümkünçlükler var.
Eskin gruplar üretmek mümkün.
Bular barada maglumatlar sizi qızıqlandırýan bolsa, Dinan Dünýäsi gepleşigimizi duşuňyzdan geçirmeň. Ol hepdeniň çarşemby günü akşam we penşembe günü ýerden göz ýetim programmamyzyň çägindi efire gidýär.
Gepler Azatlyk Radiosy gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Geçen hepdeniň ahyryny Ýewrosoýuza agda ýurtlaryň daşary işler ministrleri Polşada 2 günlük maslahat geçirdi. Ýakyn günlerdäki hem Liwiýadaky ýagdaýlar ýaly meseleler bilen bir gatarda Belarus bilen gatnaşyklary ýola goýmagyň esasy şertlerine de teredildi. Esasy şert ökmünde ýurtdaky siýasy tutsaklaryň boşadylmagy bellendi. Ýewrosoýuz Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny şunun ýaly berk pozisiýa eýleýär mi? Altyn Amanurdyk ýdyndyňlary.
Европа влелешенің ретмейлерінің верен малуматларына өрі президент Лукашенко октябр айының башында юрттағы емме сиясы тұсаулары азад етшектің айдыптыр. Желі емі кечен әптеді Беларусың президенті юрдың оппозициясы білен кепреш кетшірмек мақсаты білен тейлік столың ашына етмегі таярдығыны мәлметті. Европа парламентының президенті Ежі Бузың метод секретарі Роберт Голландский Беларусы емме сиясы тұсауғын өңінден етшір шер тоймазын азад еділмегіні берк талап едіяніклерін айтты.
The president very strongly stands on the position.
Prezident Buzik Belarusda hemme siýasy tutuklaryň azat edilip maşgalalaryna, dost diýarlaryna gaýtarylmalydygy barada pozisiýada berk durýar. Diňe siýasy tutuklar azat edilen halatynda biz Belarusy dialog geçirmäge taýýar bolan ygtybarly hyzmaty hökümünde garap bileriz. Şu çakaçyny Belarus rejiminiň wadalarynyň ençemesi, any hereket edilip durmuşy geçirilmedi. Şonuň üçin Ýewropa parlamentiniň prezidenti Jerzy Buzigin Lukashenkonyň larını skeptik garamığını düşünüp bolýar.
Thus, the president's skepticism is entirely justified today.
Europa Ulelesi'nin daşar siyasatı bölümünün yol açtı Catherine Ashton hem Belarus'a siyasat tutuklar azad edilmese Belarus'un Europa Ulelesi ile gepleş geçip bilmeyecektiğini notadı.
You know we have taken a very strong position on the need to make sure that political prisoners are restored to freedom.
Biz Belarus bilen bağlyk gaty bir pozisiýany eýleýäris. Bu ýurtlaryň gepleşgeleri başlamadan ozal biz hemme siýasy tutuklaryň azatlygy goý berilip, olaryň rehabilitasiýa edilmegini talap edýäris diýip Ketrin Ashton eýledi. Häzir Belarus türmelerine ýene 20 adamyň sultanyna prezidentlik saýlawlaryna gatnaşan 3 kandidatyň saklanýany habar edilýär. Garaşsyz ekspertler Belarusda oppozisiýadaky siýasatçylaryň we grajdan aktivistleriniň aşyrtyna jinayet işleriniň togtadylmagyna soňky aýlarda Aleksandr Lukashenkonyň rejiminiň düşen agyr ykdysady ýagdaýynyň täsiriniň ýetenligini aýdýarlar. Ýatlar geçsek Türkmenistanyň hem awadan wakalarynyň soň prezident Berdimuhammedow 2010-njy ýylda ýetirilen prezidentlik saýlawlaryna oppozisiýany gatnaşmaga çagyrypdy. Emma Berdimuhammedow şol çykyşyndan soň onuň bu aýdanlaryny durmuşa geçirmek ugruny düpden hereket edilmeýändigini ýerli synçylar aýdýarlar. Hem näme sebäpden Ýewropa bilen Belarus bilen gatnaşyklaryny has aýgytly pozisiýany eläp Türkmenistan bilen gatnaşyklarda haýal hereket edýär diýen sowalmyza? Hukuk koruyucu aktivist Türkmen Helsinki Fondunun yolaştı Tecul Bigmedova, Evropa Vlelesi'nin Belarus'a basasını güçlendirmeye mümkünçlük töretiyen bir neçe sebebin bardığını aydiyar.
Belarus'a nahoysa tijolum krizisi.
Häzir Belarusyň başdan geçirýän ykdysady krizisi buýurdy. Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryňda egilişik etmäge mejbur edýär. Belarus Ýewropa birliginiň şertlerini ýerine ýetirmese, halkara maliýe guramalary buýurdy kredit bermez. Netijede halkyň hal ýagdaýy ýaramazlaşyp, nägili bolanlar köçä çykyp başlarlar. Belarusda ösen demokratik institutlar bar. Türkmenistanda häzir grajdan jemgyýeti diňe kagyz ýüzünde östürilýär. Ýewropa bileleşiginiň hem türkmen gazynyň hyrydary dygyny ýatdan çykarmaly däl. Ýagny häkimiýet başyndakylar Türkmenistanyň tebigi baýlyklaryny ulanyp, şol baýlyklaryň arkasynda halkyň pikir garaýşlaryna täsir edýärler.
То есть вот это народное богатство позволяет властям манипулировать этими средствами и манипулировать мнением населения.
Şöýlen iýun aýyna Ýewropa parlamenti Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşygyny ýokarlandyrmak baradaky karary gözde çeni gaýra goýupdy. Türkmenistan bilen ýaranyk we hyzmatdaşy gylalaşy bilen bagly debatlaryň 14-nji sentýabrda geçiriljekdi habar berilýär. Şöýlen aprel aýyna Ýewropa parlamentiniň agzalarynyň delegasiýa adam hukuklarynyň ýagdaýyny baglamak üçin Türkmenistana barypdy. Delegasiýa ýolbaşy bolup Aşgabatda baran Ýewropa parlamentiniň adam hukuklary boýunça komitetiniň ýolbaşy Heidi Hautala şol saparynyň çykaryn netijeler barada Azatlyk radiosyna gurrun berip, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýyna gynanyjy diýip baha beripdi. 2008-njy ýylyň 26-njy maýyna taraplaryň arasynda energiýa pudagyna birek-birege
düşünşmek we hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekilipdi. 2009-njy ýylyň 22-nji aprelinde bolsa, Ýewropa Parlamenti Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky wagtlaryny sökdä alalasyny makullady. Türkmenistan bilen ýaranlyk we hyzmatdaşlyk alalasyny gol çekilip çekilmedigi baradaky 14-nji sentýabrda Ýewropa Parlamentine ýetiljek debatlar Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen wagtly näkili pozisiýany eýleýändigini anyklaşdyrar.
Altın Amanurdu gıydın dinlediniz. Gözetim programımız devam ettiriyaz. İnni gedek ılım ve teknologi atlı yürüytü programımızı yetti. Onu köylünde kavarçıyımız Tahir Alpariyar.
Alimler yangını elektrik tuvağılın söndürmek usulünü taptılar.
Elektrik tuvağı bilen yangını söndürüp olacaktığını hiç kim bilen okuy.
Netbook bilen notebook nähili tapawatlanýarlar?
Netbooklaryň agramy notebooklardan ýeňil. Onuň gowrumy hem kiçi.
Gadyrly dinlejiler, ýangyn söndürmegiň häzirki usullarynyň köplenç peýdalylygyna garamazdan Olar suwulyn söndürmek usuly obyektleri weýran edýär we suwun tersiz ulanmagyna getirýär diýip alimler aýdýarlar. Ody elektrik togy bilen söndürmek usuly tapyldy. Bu barada Luqman Anwerdi daňa taraf täze maglumat taýýarlady. Olar bilen sizi kärdeşmez Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Amerikanın Harvard Üniversitesi'nin alimleri elektrik meydanının yangını söndürmeye ukuyuklılığını anıkladılar. Bunun için 600 watt kuvvetli güçlendirici bilen birleştirilen elektrodi yangına karşı gönüktürmeğin yeterliktiğini geçirilen sinyaller tapkırı görkezdi. Şunun esasında da elektrik bilen yangın söndürücüyün döretmek planlaştırdılar. Amerikanın himiye cemiyetinin yakınını geçirilen meclisinde elektrik toğunun kömeği ulen yanına karşı görüşmek olacaktığını alimler gurrun verdiler. Bu haber hakiki sensasiya alıp geldi. Sebebi elektrik toğunun yanına sebep olayanlığını hemmeler biliyarlar. Yönü ulen elektrik toğu ulen yanını söndürüp olacaktığını hiç kim bilen oktu. Emma Harvard Üniversitesi'nin alimlerinin eksperimentlerinin yazgılarının görkezilmegi bunun mümkünlüğünü köpleri ınanırdı. Bu vakanın başlangıcı Harvard Üniversitesi'nin aspiranti Ludovico Cademartri'nin elektrik meydanının yangını diyen tesirlerine bağışlanıp yazılan ılmi işleri gözden geçireyen mahali onun oyunu geliptir. Şol işlerin kevirini güyüşlü elektrik zariyadının yangını söndürmegi mümkünlüğü varada yatlanıptır. Yöne şonuna ulanılan gowşak elektrik meydany güýçli ýangyny söndürüp bilmeýändir. Garwardly toparyň habarlaryny dinlendirinden soňra beýleki alymlar Amerikan ýangyn söndürjüleriniň BRM-den märi edip gelýän arzuwlaryny amala aşyrmak mümkinçiliginiň bardygyny bellediler. Kademartri'nin kuralının esasını adamın arkasını götürüp olacak ağrımı yenil, yönü kuvvetli güçlendireceğini döretmek mümkündür. Ol adeti o söndürücünün yerini tutar ve asilirlenen elektrik meydanını odun üstüne sepip başlar. Yangın söndürmeğin bu tezi usulü oddan uzakta durup işlemeye mümkünçülük görüyor. Bu olsa dine o söndürücülerin hopsuzluğu için mühim olman, eğitim oları yangınlı yere ilmadan su ya da başka ağır zatları eğini bilen çekmekten de indirir. Barlakçıların hesabına layıklıkta od bilen güreşin bu tezi usulü odal kusurlardan has ardan düşer. Şeyle de olsa tutaşan odi elektrik bilen dine ulu olmadık boşlukta, meselen otoğun, avtomaşinlerin, samolyotun içinde dören yangını söndürmek bolar deyip barlakçılar belliyarlar.
Alım ve teknoloji.
Alım ve teknoloji.
Gadyrly dinlejiler, Goloýda dünýäniň iň köp okulan 20 sany internet saýty eglan edildi. Alexia online saýty internet olgamyny barlyk işlerini alyp barýar. Goloýda ol dünýäde iň köp okulýan saýtlaryň adlaryny mälim etdi. Bu barada hasabatda internetdäki gözlük maşinalar iň köp okulan saýtlar bolup durýar. Internet ulanjylarynyň 92% şol gözlük maşinalaryny ulanypdyrlar. İn köp okulan 20 saytdan 4-si gözlük maşin bolup durýar. Facebook, Twitter, Google we YouTube hem in köp seredilen saytlaryň sanyny girýärler. Dünyada cemi 2 milyard internet uluncu var ve onların 400 milyonu oluyu olsa Xitay'da yaşayar. Neticede 4 tane Xitaylı internet saytları hem en köp okulan saytların sanını koşulubdur. Şöyle de Japonya'nın, Germanya'nın hem de Orsiyo'dun hersinin bir saytı bu 20'liğin sanını giriyar. Sanavda Google saytı birinci orna eliyar, Facebook ikinci orna. Hindistan'da, Xitay'da, Germaniya'daki yerli Google saytları hem 20 sani en köp okulan saytların sanavına giriptir. Yahoo saytı 4. orna eliyaptir. Wikipedia 7. ve Twitter olsa 9. yer aliyar. 1. sentyabrda Türkmenistan'ın orta mekteplerine ilkinci gedek kadammasan 100 mini oluy okuça netbook berildi. Olara verilen şol kompüterlerde ehli oku dersleri boyunca yürüte elektron oku kitapları var. Ertekler, nakıllar ve kılıklı malumatlar okuçların klassan daşarı bilimini östürme üçün ören peydalı deyip bizim Aşgabat'taki havarçıyımız Murat Kurvan aytyar. Haber veriş serişlerindeki seslenmelerin kâv yerine bu kompüterler netbook deyip adlandırılayan olsa kâv yerlerine notebook deyip aydılayar. Oların ayrıtlılıkları var da Aşgabat'taki havarçıyımız Murat Kurvan'ın tayarlanan materyalini dinleyelim.
Afiyetini daşı görünüşüyle netbook notebook'tan o diyen köp tapaklanıyor. Daşından netbook notebook'un küçeldilen görünüşü ağır olup görünüyor. Netbookların ekranının diagonali 7-12 düğüm ya da 17-30 santimetre ağırlıkta oluyor. Şeyde netbookların elektrik enerjisini sarf ediciliği yali onun ağırlığı ve bahası hem pes oluyor. Türkmen bağlarında netbookların kıçlığı yok. Ardan netbook 250 dolar kımmadı 400 dolardan geçmiyor. Netbook yani set ve kitabın nisörlerinden adlandırılan bu encamın adından belli oluşu yali. Netbook esasen internete çıkmak için hem de ofis programlarını amal etmek için gördüler. Bu amalları yerine getirmek için yukarı öndürücülüklü sisteme gerekti. Sonun için netbookların esas teknik komponentleri beylik kompüterlerle dengeştirildi pek. Yani muharamazan netbooklarda hem medya failleri yani video ve audio failler görüyorum dinleyen oluyor. Şeyleri de oyunların hem kâver görünüşlerini oynayıp oluyor deyip aşağıvatlı programı Arslan Baba'ya fayda. İlkinci edip netbook sözünü 1999 yılı Psyon kampanyası özünün öndürün portatif kompüterini artlandırmak için oluyor. 2007 yılı Asus kampanyası özünün 7 düğümlük ekranlı EPC adlı portatif kompüterini çıkarttı. 2005 yılı Herbert Çağ'a bir notebook adlı Amerikan kuruması ötük gelen yurtların çağlarını kompüterlerini üçün etmek için ardan elektrik kompüter üretmek boyunca proyektini ilan ediyor. Proyektin şartına göre 4. kompüterin bakası 100 dolardan geçmelidir. Şeride bu kompüterler Wi-Fi, simsiz internete biriktirilmek ulgumuyla üçün edilip, tekstil dokumentlerle işleme okuyup olmalı. Bu proyekte Intel kampanyası hem katmaşıp, dövdüleyen kompüter için 2007 yılı Atom prosesörünü dövdüler. Son yılın bu proyekt boyunca kompüter dövdüler. Ama dövdüleyen kompüterin bakası 188 dolara kolay oluyor. Yadırkı zaman netbookların dövüş tarihi bu proyektle bağlanıştırılıyor. Intel kampanyası bu proyektten çıkan son ekranın diagonali 7'den 11'e çenli olan portatif kompüterler netbook tip artlandırıp başlayar. Aşgabatlı programist Arslan Babaev netbookların beylik kompüterlerden tapavutlu tarafları vardı şeyle görünürdü. Elbette netbook doğru funksiyonallı kompüter değil. Netbook notebook'tan öz funksiyonallığı boyunca pes olsa da onu siyakata alıp gitmek için has amatlı. Netbookların ağrımı notebooklardan yenil. Onun Google'un hem kişi, şu noktaya nazardan netbookları yanımla götürmek için veren amatlı. Netbookların bakasının eleştirilir hem onun tapavuklu taraflarını bir deyip Arslan Babaev etti.
Aşgabat'taki haberçimiz Murat Kurvan'ın malumatlarını dinlediniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize koz olayan meseleler var adı öz fikirlerinizi hat mail belgesi azatradio.org mail adresimize yollak bilirsiniz.
Şunun bilen programımızın novatak sahnini geçirip kutur yer. Onu tayarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde dosyus yansak. Hoş sağ olun.
Qadarlı dinleyiciler şunun bilen havarlar günnelüğü hem gözetim programmalarımızdan düdülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip otaryarız. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Yene de efirde duşuşýançak hoş, sag bolun.